forseti. Nú eru 15 ár liðin frá einhverju hrikalegustu snjóflóðum á Íslandi, á Flateyri og í Súðavík. Það fer vel á því í ljósi þeirra mannslífa sem í húfi og þeirra atvinnutækifæra sem í boði að gefa hér í umtalsvert og sækja í þessa sjóði sem eru nokk digrir með allmarga milljarða innanborðs og sækja fram í öryggismálum og atvinnumálum. Slá þar tvær flugur í einu höggi. Hættu þurfi